Петрийн загтал 1-р Петр 1-р Петр 1-р бүлэг. Есүс Христийн илч Петрэс Понт, Галат, Кападок, Аз болон Питунд тархсан төр сууршигч нарт та нар Бурхан эцгийн урдаас гарсны дагуу сүнсний ариусгалаар Есүс Христэд дуулууртай байх болон түүний цусаар цацуулахын тулд сонгогдсон билээ. Нэгүүлсэл ба амар тайван нь та нарт улам ариун болох болтугай. Эзэн Есүс Христийн маань Бурхан ба эцэг магтагдах болтугай. Учир нь Бурхан өөрийн агуу өршөөлөөр үхэгсдээс амьссан Есүс Христийн амьллаар биднийг амьд найдвар өгд. Мөхөшгүй, бузартаагүй, алга болчихгүй бөгөөд та нарын төлөө Тэнгэрт хадгалагдсан өвөөд дахин төрүүлсэн. Эцсийн үед илчлэгдэхэд бэлэн буй авралын төлөө та нар итгэлээр Бурхны хүчээр хамгаалагдсан ажээ. Хэдийгээр та нар идүүгээ төр зуур чаарлагтай бол элдвийн сорилтод зовсон ч үүндээ үлэмж баярладаг. Ингэснээр итгэлийн чинь шалгуур галаар шалгагдах, мөхөх алтнаас ч илүү үнэтэй байж Есүс Христийн илчлэлдээр магтаал, алдар, хүндэтгэлд хүрэх юм. Та нар түүнийг хараагүй ч түүнийг хайрладаг. Идүүгээ та нар түүнийг харахгүй байгаа ч түүнд итгэдэг. Та нар хэлхийн аргагүй алдраар дүүрэн баяр хөөрөөр ихэд баярладаг. Ингэхдээ та нар итгэлийнхээ үр дүнд сэтгэлийн авралыг олж авна. Энэхүү авралын тухайд гэвэл та нарт ирэх нэгүүлслийн тухай иш үзүүлсгээсэн иш үзүүлэгчид анхааралтай судалж лавлан өөрсдөд нь байсан Христийн сүнс аль үе болон хэнийг заасныг нягтлж үзжээ. Учир нь Христийн зовлон болон дараа нь ирэх алдрыг тэр урдаас айлтсан байжээ. Тэнгэрээс илгээгдсэн ариун сүнсээр та нарт сайн мэдээг номлосон хүмүүсээр дамжуулан идүүгээ та нарт тунхаглагдсан эдгээр зүйлд иш үзүүлэгчид өөрсдөө бус, харин та нарт үйлчилж байсан нь тэдэнд илчлэгдсэн юм. Тэнгэр элчүүд ч үүнийг харахыг хүсдэг. Тиймээс та нар оюун санаагаа үлдэлд бэлтгэж, эрүүл ухаантай байж, Есүс Христийн илчлэлдээр та нарт өгөгдөх нэгүүлсэлд найдвараа бүрэн тавь. Дуулууртай хүүхдүүдийнхээ хувьд мэдэхгүй байхад чинь та нарт байсан урдын хүсэл тачаалдаа бүү нийцүүл. Харин та нарыг дуудсан ариун нэгний адил өөрсдийн бүхэл зам байдалда бас ариун байх тун. Яагаад гэвэл
би ариун учраас та нар ариун байх тун
гэж бичигдсэн юм. Та нар ялгуурлгүйгээр хүн бүрийг үлсийнхэн дагуу шүүдэг нэгнийг эцэг гэж дууддаг юм бол энд байх хугацаанда имэн бие авч яв. Ингэхдээ та нар эцэг өвөгдөөсөө өвлсөн утгагүй амьдралаас алт, мөнгө митийн устдах зүйлсээр бус. Харин гим зэмгүй бөгөөд толбогийн хурганых адил Христийн үнэт цусаар золигдсноо мэдгтүн. ертөнцийн суураас өмнө тэр урдаас мэдгдсэн боловч цаг хугацааны төгсгөлд та нарын төлөө илчлэгдэв. Та нар түүгээр дамжин Бурханд итгэсэн юм. Бурхан түүнийг үхэгсдээс амьлуулж түүнд алдрыг өгчээ. Ингэснээр итгэл хийгээд найдвар чинь Бурханд байх юм. Та нар үнэнд дуулууртай байснаараа сэтгэлээ ариусгаж чин сэтгэлээс ах дүүсээ хайрлах болсон учир би биенээ зүрхний гүнээс хайрлах тун. Учир нь та нар устдах үрээс бус, харин үл устдах үрээс буюу Бурхны амьд оршин буй үгээр дахин төрсөн билээ. Учир нь
бүх махан бий бол бос үс мэт бөгөөд бүхий л алдар нь үс ногооны цэцэг мэт өвс ганддаг цэцэг өмдөг, харин эзний үг мөнхөд оршин.
Энэ нь та нарт тунхаглагдсан үг мөн. 1-р Петр 2-р бүлэг. Тиймээс та нар бүхэл өс хонзон, залмих, хоёр нүур, ата жөтөө болон гүтгэлэг бүхнийг хайж, үгийн цэвэр сүг нялх хүүхдүүд адил хүссэн тэмүүл. Ингэснээр та нар үгээр авралт хүртлээ өсөх юм. Хэрэг та нар үнэхээр эзний инэрлийг амссан бол тэг. Эзэн рүү ир. Тэр бол хүмүүст гологдсон боловч харин Бурхны өмнө сонгогдсон. Үнэт амьд чулуу билээ. Иймд амьд чулуу мэт болсон та нарч Есүс Христээр дамжуулан Бурханд тааламжит сүнслэг дахилуудыг өргөх ариун дахилч болохын тулд сүнслэг байшин болон баригдах тун. Энэ нь бичвэрт
харах тун Сион би сонгогдсон улангийн үнэт чулууг тавина. Түүн итгэгч хүн ичгүүрт эс орно
химээсэн байдаг. Тиймээс итгэгч та нарт энэ нь үнэт, харин үл итгэгчдэд
барилгын голсон чулуун булангийн чулуу болов
гээд
бүдрүүлэх чулуу тэглэх хад болсон юм
гэжээ. Тэд үгэнд дуулуургүй байдгаас болж бүдэрдэг бөгөөд энэ нь тэдэнд таарсан аж. Харин таа нар сонгогдсон ухсаа хааны дахилч ариун үндэстэн бурхны эзэмшлийн ард түмэн юм. Ингэснээр харанхуйгаас таа нарыг өөрийн гайхамшигт гэрэл руу дуудсан түүний хүчрхэг үйлдлийг таа нар тунхаглах юм. Таа нар урд нь ард түмэнч биш байсан боловч одоо бурхны ард түмэн болжээ. Таа нар өршөөлийг хүртээгүй байсан боловч одоо таа нар өршөөлийг хүртсэн. Хайртууда, сэтгэлийн чинь эсрэг дайддаг махан биеийн хүсэл тачаалуудыг цээрлэхийг гадны агаад төр байгч таа нараас би гуй. Харийнхан дунд бие зүв авч яв. Ингэснээр тэд таа нарыг ёр үйлдэгчид химээн гүтгөвч сайн үйлсийг чинь хараад түүнийг ирэх өдөр бурхныг алдаршуулах болно. Эзний төлөө өөрсдийгөө хүний бий болгосон альва бүтцэд захирал. Ирэх мэдл бүхий нэгэн болох хаанд ч юм уу? Эсвэл зөвийг үйлдэгчдийг магтаж, мууг үйлдэгчдийг шийдэхийн тулд түүний илгээсэн захирагчдад захирал. Сайныг үйлдснээрээ та нар мунхаг хүмүүсийн мэдлэггүй байдлыг дуугүй болгох нь бурхны хүсэл юм. Чөлөөт хүн мэт үйлд. Ирэх чөлөөгөө ёрыг далдлах халахвч болгон бүү ашигла. Харин бурхны зарц мэт үйлд. Бүх хүнийг хүндэл. Ахан дүүсийн барилдлагааг хайрл. Бурхнаас эмээ. Хааныг хүндэл. Боолууда. Бүхий л хүндлэлээр зөвхөн сайн. Дөлгөөн төдийгүй. Бас хахир эзэддээч захирагд. Учир нь хүн шудраг бусаар зовхдоо бурханд ханддаг мэс чанараасаа болж тэвчвэл энэ нь нэг үсэл юм. Хэрв таа нар нүгэл үйлдэж зохиулаад тэвчлээч үүнд ямар гавья байх билээ. Харин таа нар зөвийг үйлдээд зовхдоо үүнийг хүлцэн дивчвэл энэ нь бурхны нэгүсэл юм. Учир нь таа нар үүнд дуудагдсан билээ. Яагаад гэвэл таа нарыг мөрөөрөө дагуулахын тулд таа нарт үлгэр дуурайл үлдэн Христ таа нарын төлөө зовлон эдэлсэн.
Тэр нүгэл үйлдээгүй аманд нь залмих олдоогүй.
Тэр зүхэгдэж байхдаа хариуд нь зүхээгүй. Тэр зовн дарчилж байхдаа занал хийлээгүй. Харин шударгаар шүүдэг нэгэнд өөрийгөө даатгасаар байлаа. Биднийг нүгэлд өхүүлж зөвхт байдалд амьдруулахын тулд тэр өөрөө бидний нүглийг модон дээр биедээ үрсэн. Учир нь таа нар түүний шахаар эдгээгцэн билээ. Учир нь таа нар хон мэт төөрсөөр байсан боловч идүүгээ хончин буюу сэтгэлийнхэн харгалзагчд буцаж ирв. 1-р Петр 3-р бүлэг. Түүнчлэн эхнэрүүдээ, та нар нөхөртөө захирагд. Инхэн нөхрүүдийн чин зарим нь үгийг дагахгүй байгаач гэсэн тэд үггүйгээр эхнэрүүдийнхээ бие авч явах байдлаар аврагдана. Тэд та нарын журамт байдал болоод эмээхийг чинь ажиглан шүү дээ. Гоёл чин үс сүлжилт, алтан эдлэл зүүх, эсвэл хувцлалт гих мэт гадн талынх бүү байг. Харин зүрхэнд нуугдсан хүнийг дөлгөөн ба даруу сүнсний мөхөшгүй чанараар гоё. Энэ нь бурхны өмнө асар үнэтэй болоо. Учир нь ийхүү урд цагт бурханд найдвараа тавьсан ариун эмэгтэйчүүд нөхрүүддээ захирагдан өөрсдийгөө гойдог байв. Түүнчлэн Сара Абрахамыг эзэн гэж дуудан дуулууртай дагсан юм. Та нар ямарч аюулаас айхгүйгээр зөвийг үйлдвэл тэр эмэгтэй хүүхдүүд болно. Нөхрүүдээ, эхнэр чинь эмэгтэй хүн тул түүнийг хэврэгхэн сав мэт үзэн та нарч мөн адил эхнэртэйгээ ойлголцож амьдар. Амийн нэгүслийн хамтран өвлөгчийнхэн хувьд түүнийг хүнддэг. Ингвэл залбиралт чинь саад дотор учрахгүй. Эцэст нь бүгд ив найртай, инэрэнгүй, ахан дүүсэг, ийдэг бөгөөд бодолдоо даруу байцгаа. Ерөөлийг өвлөхөөр дуудагдсан тул та нар мууг муугаар, эсвэл доромжиллыг доромжиллоор хариулахын оронд ерөөхтөн. Учир нь
амиа хайрлаж сайн өдрүүдийг үцхий хүсдэг нь ёр муугаас хилээ, залмихийн үхсэс уруулан хор. Тэрээр ёр муугаас эргэж сайныг үйл, амар тайвныг хай, түүнийг мшиг. Учир нь эзний мэлмий зөвхт хүмүүс дээр түүний чих тэдний залбирал байх. Харин эзний царай ёрийг үлдэгчдийн эсрэг
гэжээ. Та нар сайныг дагалдагч болбоос хин та нарт хор учруулах юм бэ? Харин та нар зөвхт байдлын төлөө зовсон ч та нар юрээлтэ. Тэдний сүрдүүлгээс бүү ай.
бүү зочир. Христ эзнийг зүрхэндээ тусгаарлан нандигна. Харин найдүрийн чин талаар асуух хүмүүрд хариу өгөхөд ямагт бэлэн бай. Гэхдээ дөлгөөн болон хүндэтгэлтэйгээр хариул. Мөн сайн мэс чанартай бай. Ингэснээр Христ дотор сайнаар бие авч явахыг чинь муучлагчд та нарыг гүтгсэн зүйлдээ ичих болно. Бурхан таалах аваас та нар мууг үйлдснийхээ төлөө зовсноос зүвийг үйлдснийхээ төлөө зовсон нь дээр. Учир нь Христ ч нэг удаа нүглийн төлөөнөөс үхэж биднийг Бурханд аваачихын тулд зөвхт нь зөвхт бусыг оролсон. Ингэхдээ махан биед үхэж сүнсэнд амьлуулагдав. Тэрхүү сүнсээр Христ явж шоронд байгаа сүнснүүдэд тунхаглажээ. Эдгээр сүнснүүд нь урд Ноагийн өдөр хөөгч авдар баригдаж байх үед Бурхан төвчиж хүлээсээр байхад дуулгургүй байв. Тэрхүү хөөгч авдарт цөөн буюу 8 хүн байж усаар дамжин аврагджээ. Үүний тусгал болох баптизм нь Есүс Христийн амьдлаар дамжин одоо та нарыг авардаг. Баптизм нь биеийн бузрыг арилгадаг биш, харин Бурханд өргөх сайн мэс чанарын төлөөх гуйлт юм. Тэрээр тэнгэрт очоод Бурхны баруун гарт байж тэнгэр элч нар эрх мэдлүүд болон хүчнүүд түүнд захирагдж байгаа билээ.
1-р Петр 4-р бүлэг.
Иймээс Христ нэгэнтээ махан биеэрээ зовсон тул таанарч гисэн ижил санаагаар өөрсдөө зэвсгэл. Учир нь махан биеэрээ зовсон нь нүглийг дуусгасан. Энэ нь биеэр амьдрах үлдсэн хугацаанд цаашид хүний хүсэл тачаалын төлөө бос, харин Бурхны хүслийн төлөө амьдрахын тулд юм. Учир нь өнгөрсөн хугацаанд таанар завхаарл, тачаал, архитал, утга учиргүй найрлан цэнгэх болон ёс босын шүтээнд мөргөх явдлыг мөшгөн харийнхны хүслийг гүйцэлдүүлж байсан чинь хангалттай. Энэ бүхэнд тэд таанарыг самуурлын урсгалд нь нийлээгүйд гайхширч муу хилдэг. Гэвч тэд амьд ба үхэхстийг шүүхэд бэлэн байгч түүнд тайлагнах болно. Учир нь энэ зориглын үүднээс сайн мэдэн үхэхстэгч хүртэл тунхаглагдсан. Ингэснээр тэд махан биеэрээ хүмүүсийн адил шүүгдсэн боловч Бурхны хүслийн дагуу сүнс дотор амьд байх юм. Бүх юмсийн төгсгөл ойр ирчгээд байна. Тиймээс бодлоготой залбиралдаа ирүүл байх тун. Юуны өмнө би биенээ байнга хайрл. Учир нь хайр бол тоо томшгүй нүглийг халахалдаг. Гомдол үгүйгээр би биендээ зочломтгой бай. Хүн бүр хүлээн авсан билгээрээ би биендээ Бурхны олон төрлийн нэгүслийн сайн нэрвууд шиг үйлчил. Ярдэг нь Бурхны зөнгөөр ярг. Үйлчилдэг нь Бурхнаас тэтгэгддэг хүчээр үйлдэг. Тэгээд бүх зүйлд Есүс Христээр дамжин Бурхан алдаршуулагдах юм. Есүс Христэд алдар ба эрх мэдлэн үеийн үед байх болтугай. Амен. Хайртай хүмүүс минь, та нарыг сорихын тулд дунд чинь ирдэг галт сорилтод ямар нэгэн хачирхалтай юм та нарт тохиолдсон мэт бүү гайх. Харин Христийн зовлонг хуваалцдагтаа баярл. Ингэснээр мөн түүний алдар ичлэгдэхэд та нар хөөрөн баярлах юм. Та нар Христийн нэрээс болж зүхэгдвээс юрөөлтэй. Учир нь алдрын ба Бурхны сүнс та нарын дээр оршдог. Та нараас хинэнч алуурчин, эсвэл хулгайч, эсвэл ёрыг үйлдэгч, эсвэл бусдын хэрэгт хушуу дүрдэг нэгэн мэт бүв зовог. Хэрв Христийнх гэдгээсээ болж зовдог бол бүү ич. Харин энхүү нэрээрээ Бурхныг алдаршуул. Учир нь шүүлт Бурхны гэр бүлээс эхлэх цаг нь болжээ. Хэрв энэ нь биднээс эхэлбэл Бурхны сайн мэдээнд дуулгургүйчүүдийн төгсгөл юу болох вэ?
Зөвхөн арай гэж аврагдах юм бол итгэл сүсэггүй нь болон нүгэлтэн нь яах болж байна.
Тиймээс Бурхны хүслийн дагуу зовгсод зүвийг үлдэхтэй итгэмжит бүтээгчд амиа даатгаг.
1-р Петр 5-р бүлэг.
Тиймээс та нарын ахлагч Христийн зовлонгийн гэрч болон ичлэгдэх алдрыг хуваалцагчийнхаа хувьд та нарын дундх ахлагчдыг ятгаж байна. Та нарын дунд байгаа Бурхны хонин сүргийг хариул. Албадлагаар бус, харин сайн дураараа Бурхны хүслийн дагуу харгалзан хомхоо ашигын төлөө бус, харин хичээл зүтгэлээр өөрсдөд чинь даалгасан хүмүүсийг ноёлох бус, харин хонин сүрхтээ үлгэр дуурайл бол. Тэгээд тэргүүн хончинг гарч ирэхэд та нар алдрын гандашгүй дитмийг хүлээн авна. залууса, та нар мөн түүнчлэн ахлагчтай захирагд. Та бүгд бие биендээ даруй хандах байдлаар хувцсан. Учир нь бурхан бардмыг эсэргүүцдэг, харин дарууд нэгүүлсэл өгдөг. Иймд бурханы хүчрхэг мутрын дор өөрсдийгөө даруй байлга. Тэгвэл бурхан зохистой цагт та нарыг өргөмжлөнө. Тэр та нарт санаа тавьдаг учраас бүх зовнилоо түүнд хай. Эрүүл ухаантай, сонор сэрэмжтэй бай. Та нарын өрсөлдөгч болох диавол нь хин нэгнийг залгихаар хайж буй архирах арслан мэт гитэн явдаг. Харин та нар бат итгэлээрээ түүнийг эсэргүүц. Дэлхийд буй ах дүү нар чинь адилхан зовлон эдэлж байгааг та нар мэднэ. Христ дотор та нарыг өөрийн мөнх алдар руу дуудсан. Бүх нэгүүлслийн бурхан өөрөө түр зуур зовсны чинь дараа та нарыг төгс болгож, баттгаж, бэхжүүлэн байгуулах болно. Ирэх мэдэл нь үеийн үед түүнд байх болтугай. Амен. Энэ нь бурханы жинхэнэ нэгүүлсэл гэдгийг би танарт гэрчилж, сургамжлан бидний итгэмжит ахトゥ болох би тэгж үздэг. Силванаар дамжуулан довчхон бичлээ. Энэ нэгүүлсэлд бат зогс. Та нартай хамт сонгогдсон Вавилон дах чуулган болоод мөн миний хүү Марк та нартай мэдчилж байна. Хайрын үнсэлтээр би биентэйгээ мэдчлэх түн. Христ доторх та бүгдэд амар амгалан байх болтугай.